Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun men Lola, o'tgan safar va'da qilganimdek, holatlar meni shu ahvolga soldi deb ishonadigan ayollarga qanday qilib holatlarga qaramay baxtli bo'lish mumkinligi haqida aytib o'taman. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar shayton bizni agar holating boshqacha bo'lganida sen ham unday bo'lmasding yoki bunday bo'lmasding deya ishontirishga urinadi deb aytib o'tgandim. Chindan ham shunday. Shayton bizni ishontirishga urinadi. Oqibatda esa shaytonning agar shunday bo'lganda edi degan o'yinini o'ynay boshlaymiz. Uyimiz keng bo'lganda edi, pulimiz ko'p bo'lganda edi yoki erim tadbirliroq bo'lganida edi, turmushga chiqmaganimda edi va hokazo. Biz xursand bo'lishimiz va baxtli bo'lishimiz hayotimizda sodir bo'layotgan holatlarga tegishli deb o'ylaymiz. Biroq Havoriy Pavlus har qanday holatlarda ham mamnun bo'lib, samarali mehnat qilish mumkin deb ishonadi. Chunki uning iymoni Xudoning muhabbati va sadoqatiga asoslangan edi. Shuning uchun ham u shunday degan. Chunki men har qanday sharoitda ham boriga qanoat qilishga o'rganganman. Men tanqislikda ham, mo'l ko'lchilikda ham har qanday hayot kechirishni bilaman. Har qanday sharoitda va har yerda ham to'q bo'lish, ham och qolish, ham farovonlikda yashash, ham muhtojlikda qolishning sirlarini o'rganganman. Havoriy Pavlus bizga holatlarga o'z ta'sirimizni o'tkaza olishimizni bilardi. Bizda esa buning aksi. Holatlar bizning hayotimizga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Biz hayotimizdagi har qanday qiyinchiliklarni bartaraf qila oladigan dono va mehribon Xudoga ishonishimiz mumkin. Bizning hayotimizga kelayotgan har bir shodlik, tinchlik va barqarorlik Xudoga bo'lgan ishonchimizning mevalaridir. Hayotimizda nima sodir bo'lmasin, hammasi Xudoning qo'lidan o'tadi va ular Xudo rejasining bir qismi deb bilishimizning samarasidir. Atrofimizda ko'plab uchraydigan yolg'onlardan yana biri bu men azob chekmasligim kerak degan yolg'ondir. Bugungi kunda ko'plab voizxonlar imonlilarga beqiyos tinchlik, shodlik va samoda uy va bu hayotda farovonlik va'da qilishadi. Bunday so'zlarga ishongan yosh imonli hayot yo'lida biror bir qiyinchilikka duch kelsa, bu yo'lni qoralab undan voz kechadi. Bu noto'g'ri. Muqaddas kalomda Xudovand bizga hech qachon oson hayot kechirasan deya va'da bermagan. Aksincha, Iso Masih o'z shogirdlariga "Menga ergashsangiz o'z xochingizni o'zingiz bilan olvoling" deganida. Havoriy Pavlus bizga azob chekish har bir imonlining peshonasiga yozilgan deb aytadi. Xudoning shohligiga ko'p qayg'ulardan o'tib kirishimiz kerak. Agar Xudoga va uning inoyatli rejasiga ishonmasak, hayotimizda bo'layotgan qiyinchiliklarga qarshilik qilamiz. Biroq biz hayotimizda bo'layotgan qiyinchiliklarni mu'minlik bilan qabul qilishni o'rganishimiz lozim. Xudovand uchun bizning bir necha lahzalik baxtimizdan ko'ra muqaddas bo'lishimiz muhimroq. Hayotimizdagi qiyinchiliklarni u bizni muqaddas qilish uchun ishlatadi. Azob chekmay turib muqaddas bo'lish mumkinmi? Biz ibodatlarimizda Iso Masihga o'xshash bo'lishni so'raymiz, biroq u kabi azob chekishni rad etamiz. Bilasizlarmi, muqaddas bo'lmay turib, chindan baxtli bo'lish mumkin emas. Sizlarga esa muqaddas hayot va tinchlik tilaymiz.